Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenuar së bollit dhe producenti Mahir Elshani, u shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. I dërguar i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Matthew Palmer, viziton sot Prishtinën. Qeveria Neardhje e Kosovës mund të anuloj projeksionet e buxhetit për vitin 2020. Britania mbron marrëveshjen për Brexit pas kritikave të presidentit amerikan Donald Trump. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesi i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer do të qëndrojë të premte në Kosovë, ai do të zhvillojë një takim me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe më pas do të flasë para publikut, përkatësisht me studentë dhe pjesëtarë të shoqërisë civile. Në muajin gusht, Departamenti Amerikan i Shtetit e ka emëruar Palmerin përfaqësues të posaçëm për Ballkanin Perëndimor me mandat për të ndihmuar integrimin e rajonit në institucionet perëndimore, kurse në fillim të këtij muaji presidenti, në fakt muaj tetor, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka emëruar Richard Grenellin të dërguar të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi. Brian Hook, i dërguar i speciali i Shteteve të Bashkuara për Iranin, ka thënë se Teherani ka shpenzuar rreth 16 miliard dollar për të financuar milicin shiite në Siri dhe Irak. Hook i ka bërë këto komente në një intervistë për transmetuesin Saudit Al Arabia, mirë po nuk ka specifikuar kohën të cilën ka cituar. Irani shiit ka arritur ndikimin e tij në Irak prej largimit të diktatorit Saddam Husseini më 2003 përmes pushtimit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Se pasojë kësaj gjendjeje, Irani ka krijuar hapësirë për të financuar milicin shiite në Irak duke përfshirë forcat e mobilizimit popullor të Irakut që shpesh përleshën me minoritetin sunit në këtë shtet. Washingtoni vazhdon të ofrojë ndihmë ushtarake, politike dhe financiare për Bagdadin, derisa Iraku ka tentuar ndër vite të balancojë lidhjet si me Shtetet e Bashkuara ashtu edhe me Iranin fqinj. Operatorët e telefonisë mobile në Kin kanë mundësuar për klientët e tyre shërbimet e gjeneratës së re të komunikimeve 5G, teksa ky shtet synon të kthehet në lider global të teknologjisë. Operatorët shtetror kinez China Unicom dhe China Telecom kanë prezantuar të rejat e fundit për këtë sistem. Korea Jugore, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar ka prezantuar po ashtu rjetin e tyre 5G këtë vit. Kjo gjeneratë e re e lidhjes në internet premton shpejtësi më të madhe në shkarkim dhe ngarkim të materialeve. Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë luftuar për pozicionet të parit në Kinë sa i përket sektorit të teknologjisë në muajin e fundit, ndërkohë që giganti kinez Huawei është vënë në qendër të mos pajtimeve. Presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar përmes një serie postimesh në rrjetin social Twitter sa i do të ndryshojë adresën e tij të banimit nga New Yorku në Florida pasi të largohet nga shtëpia e bardhë. Pavarësisht faktit se un paguaj miliona dollar në këtë qytet si dhe taksa çdo vit, u jam trajtuar shumë keq nga liderët politik të këtij qyteti, ka thënë Trump duke iu referuar New Yorkut. E përditshmja amerikane The New York Times ka thënë se zyrtarët të shtëpisë së bardhë nuk kanë treguar pse Trump ka ndryshuar adresën fillestare. Mirë po ka cituar një person të afërt me presidentin të këtë thënë se arsye janë taksat. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Qeveria në largim e Kosovës ka publikuar kornizën e fatmesme të shpenzimeve për periudhën 2020-2022, në të cilën prezantohet baza e hartimit të buxhetit për vitin e ardhshëm, por këto projeksione do të rishikohen nga qeveria në ardhje, thon përfaqësues të partive që kanë fituar zgjedhjet parlamentare të 6 tetorit. Raporti Luljeta Krasniqit.
Projeksionet e buxhetit për vitin 2020 të qeverisë në largim të Kosovës mund të anulohen nga qeveria në ardhje. Përfaqësues të partive, të cilët kanë fituar në zgjedhjet e 6 tetorit, thonë se korniza fatmesme shpenzimeve 2020-2022 e publikuar nga qeveria në largim do të rishikohet. Korniza fatmesme shpenzimeve paraqet dokumentin kryesor mbi bazën e të cilit do të hartohet buxheti vjetor për vitin 2020. Sa i përket rezultatit përfundimtar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje ka fituar zgjedhjet pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Të dy këto parti janë duke negociuar rreth formimit të koalicionit qeverisës. Arbërien Agafsi, antare kryesis në lëvizjen vetëvendosje, tha për Radion Evropa e Lirë se secila qeveri dëshiron të planifikoj dhe miratoj vetë ligjin e buxhetit dhe të adresoj prioritetet që i ka në programin qeverisës.
Duke pas parasysh se kemi pas edhe mjaft kontrata të këndshme dhe kemi pas teme intervenime në buxhet të cilat nuk janë bërë në mënyrë parimore dhe nuk mundësojnë zhvillimin e vendit, është e natyrshme që duhet të rishikohet sigurisht në bazë të legislacionit në detyrim që rënë hapësirë për një gjë të tillë.
Buxheti i Kosovës për vitin 2020, sipas kurnizës afatmesme, parashihet të jetë rreth 2.4 miliard euro, apo 1 milion euro më shumë se sa buxheti i këtij viti. Safet Gërxhaliu, ekspert i çështjeve ekonomike, tha për Radion Evropa e Lirë se është sfiduese që një projekt buxhet i bërë nga një qeveri në largim të zbatohet nga një qeveri e cila është në ardhje.
Po një ndër temat më aktuale të cilat duhet të jetë në këto ditë në debat do të jetë buxheti për vitin 2020. E them këtë nga fakti se është një situatë mjaft vërtet e pakqartë nga fakti që një buxhet tillë do të miratohet nga një qeveri në largim dhe të zbatohet nga një qeveri në ardhje, që do të jetë mjaft sfiduese. Është fakti se do të thotë një qeveri në largim ka qenë ajo që buxhetin paraprakisht e ka gjykuar për të dështuar për të mbrojtur interesat e grupeve të caktuara dhe të partijë politike. Në këtë drejtim është dhëmtuar Kosova.
Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë viteve të fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtimin e rrugëve lokale e magistrale. Në bazë të procedurave ligjore, deri më 31 tetor, qeveria e Kosovës do të duhej ta miratonte buxhetin e propozuar dhe ta dërgonte atë në kuvend. Afati i fundit kur kuvendi miraton buxhetin e Kosovës është 31 tetor. Nëse buxheti nuk është miratuar deri më 31 dhjetor, atëherë në bazë të procedurave ligjore, kuvendi me anë të një vendimi mund të autorizojë vazhdimin e zbatimit të ligjit për ndarjet buxhetore të vitit të kaluar fiskal. Ligji për ndarjet buxhetore vitit të kaluar fiskal në asnjë rast nuk mund të vazhdojë të zbatohet për më gjatë se 3 muaj të vitit të ardhshëm fiskal. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Komentimi i zgjedhjeve të parakohshme në Kosovë për edhe rikujtimi operacionit të policisë së Kosovës në Verinë në maj të këtij viti kanë qenë ndër temat hyjshë në mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Shefi i misionit të përkohshëm të OKB-s në Kosovë, Zahir Tanin, ka thënë se ka krijuar një grup hetues lidhur me veprimet e policisë së Kosovës pas ndalimit të dy pjesëtarëve të UNMIK-ut në këtë operacion. Mirpo ambasadore e Kosovës në Washington, Flora Qitaku, ka thënë se zyrtarët policor kanë vepruar me profesionalizëm. Ose ti kuptojmë në material LVUS. Komentimi i zgjedhjeve të parakoshme të 6 tetorit në Kosovë ka nisur mbledhjen e radhës të Këshillit të Sigurimit për Kosovën, të mbajtur në orë